lurpeko altxorrak zulotik ateratzeko. Inaut mataukorra da. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Maradona, Juan Domingo eta Eva Perón maiatzeko plazako amentzapiak Mafalda. Argentinan edozein txokotan ikus daitezke herrialdearen historian mugarri izan direnen ikurrak. Herrialde gutxitan izango dituzte bertako ikurrak Argentinan bezain presente. Batzuk ikonoak ziren hasieran eta argentinarren izatean txertatu dira azkenean. Gauza bera gertatzen da Malvinekin, leku gutxitan izango du horrenbesteko gaurkotasuna duela ia 45 urte gertatu zen eta bi hilabete eskas iraun zuen gerra batek. Ekonomia arloan, inflazioa, dolarra, mailegua, nazioarteko diru funtsa eta defaulta zorra ez ordaintzearen ingelesezko hitza erabiltzen dute argentinarrek eguneroko hiztegiaren parte dira. Herrialdearen egiturazko ezegonkortasunaren seinale. Ekonomia egonkortzeko eta nazioarteko dibisak, dolarrak lortzeko, kanpo merkataritza balantza positiboa garrantzitsua izan da Argentinan, horregatik oinarritu dute beren ekonomia nekazaritza lehengaien esportazioan, sojarenean bereziki. Munduko herrialde zabalenetako bat da, baita biztanleria dentsitaterik txikienetakoa duena ere, eta herrialdearen erdialdean dauden zelai zabal emankorrak atzerriko ganaduari jaten emateko erabili dituzte. Estatuak 19. mendearen amaieran erdialdeko eta hegoaldeko lurrak konkistatu zituenetik. Ifra merezi ze log, true petrolit. Baina azken boladan, merkataritza superabit hori defizit bihurtu da urte jakin batzuetan askotariko arrazoiak direla medio. Hala ere, kapitalismo berdean eta digitalean merkatu hobi bat topatu du Argentinak bere baliabideak ustiatzeko eta superabit komertziala bermatzeko. Izan ere, iparraldean litio asko du herrialdeak eta erdialdean berriz, petrolio eta gas natural erreserba ezohiko handiak. Lehena ezinbestekoa da elektrifikaziorako, bateria gehienen osagaietako bat baita litioa. Eta erregai erreserbak estrategikoak dira oraindik ere. Trantsizio energetikoa egiteko saiakera ahulak ezpaitu erregaien eskaria murriztu munduan, kontsumoa handitu eta handitu ari da. Gainera, azken urteetan areagotu egin dira erregai propioak ekoizteko asmoak, merkatuan izandako krisien ondorioz bereziki. Erregaien ustiaketa. Argentinako lehen petrolio hobia 1907 deskubritu zuten Chubut probintziako Komodoro Rivadavian eta orduan hasi ziren herrialdean lehen gai hori ustiatzen. Argentinan, ohiko erregai erreserba horien bidez ekoitzi izan dute petrolioa eta gas naturala, baina azken urteetan behera egin du ekoizpen horrek. Nola nahi ere, 2008 aldatu zen dena orduan Repsolen esku zegoen YPF-ek Vaca Muertako erregai erreserbak esplotatzeko prozesua abiatu zuenean, beherakada betean zen sektoreari buelta emateko. Eta Vaca Muertako erreserbak ez dira hutsalak, gas natural erreserba ezohiko gehien dituzten herrialdeen artean bigarrena da Argentina eta petrolio erreserba ezohikoak dituztenen artean berriz laugarrena. Petrolioa ateratzeko pumpak lanean Argentinako Neuquén probintzian. Zikoina deitzen diete formagatik. ANTV Nahuel. 2011 egin zuten ezohiko lehen hobia eta ordutik etengabeko hazkundea izan du erregaien ustiaketak Neuquén probintzian batez ere. Argentinak jada petrolio gehiago ekoizten du ezohiko hobietan ohikoetan baino. Eta aurreikuspenen arabera, 2030 baino lehen iritsiko da eguneko 1.000.000 upeleko ekoizpenera. Bikoiztu baino gehiago eginda Argentinako petrolio ekoizpena 2015-tik 2025-era. Energi Institutaren datuen arabera, 10 urte pasatxo horietan, urtero batez beste 1.9% handitu da produkzioa Argentinan. Eta 2024-tik 2025-erako hazkundea 118,6%-ra iritsi zen. Litioa eta datu zentroak. Historikoki urrea eta zilarra esplotatu izan dira Argentinan, baina azken urteetan trantsizio energetikoarekin zuzenean lotutako mineral bat hasi dira ustiatzen, litioa. Herrialdearen iparraldean, Boliviarekin eta Txilerekin muga egiten duen inguruan, Salta, Jujuy eta Catamarca probintzietan litio erreserba handiak daude, baina erreserbak hiru herrialdeetan daude. Hain zuzen ere, litioaren triangelua izenez ezagutzen da esparru hori gaur egun. Eta herrialdea gero eta gehiago ari da mineral hori ustiatzen 21. Mendeko meatzaritzara moldatuz. Gaur egun, 8 litio meatze daude martxan Argentinan. Azken hau da honetan sartu da ekoizpen fasean Catamarca probintzian. Hombre muerto oeste meatzea. Espero da, laster urtean 5.400 tona litio kloruro ekoizteko ahalmena izango duela. 8 horietaz gain, beste 4 meatze eraikuntza fasean daude 3 Saltan eta 1 Catamarcan. 2025. Urtean, Argentina munduko litio ekoizle handienetan 5. Izan zen, Australia, China, Chile eta Zimbabue aurretik zituela eta ia 110%-eko merkatu kuota zuen. Urtean 23.000 tona ekoitzita. Adimen artifizialaren eta digitalizazioaren sukarrak ere bere lekua topatu du Argentinan. Argindarra ekoizteko aukera handiak dituzte herrialdean erregai propioak, zentral nuklearrak eta berriztagarriak instalatzeko esparru handia eta Anden magalean ezinbesteko beste bi baliabide daude. Datu zentroentzat nahitaezkoak direnak, hotza eta ura sistemak osteko. Horretarako hainbat lege berri onartzen ari da Javier Milei presidentearen gobernua, glaziarren babesa murriztekoa adibidez. Gainera, Peter Thiel, teknooligarka eta Palantir enpresa polemikoaren jabea Buenos Airesera joan da bizitzera, Mileirekiko gertutasun ideologikoak eta desarautzeak erakarrita, besteak beste.